Kas spiež Eiropas valstis rīkoties un mainīt savas pensiju sistēmas? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Prognozes ir skaidrs un nepatīkams. Eiropā un arī Latvijā cilvēku darbspējīgā vecumā ar katru desmitgadi kļūst arvien mazāk, bet to, kurus būs jāuztur pensiju sistēmai, arvien vairāk. Tas nozīmē ļoti vienkāršu lietu. Eiropas pensiju sistēmas pamats, kad tagadējie strādājošie no savām sociālajām iemaksām uztur šodienas pensionārus, bez izmaiņām spēs funkcionēt visai ierobežot laika periodu.
Cik tad daudz Eiropā ir cilvēku, kas ir sasnieguši jau pensijas vecumu? Un kā šī situācija varētu mainīties nākotnē?
Eiropas statistikas biroja Eurostat dati liecina, ka kopš gadsimta sākuma seniori īpatsvars Eiropas iedzīvotāju struktūrā jau ir pieaudzis. Nu, ja 2000. Gadu sākumā vecāki par 65 gadiem bija gandrīz 16% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem, tad 18. Gadā šis īpatsvars jau bija sasniedzis 20%, jeb katru piekto Eiropas Savienības iedzīvotāju. Latvijā ir visai līdzīgi. Eiropas komisijas pēdējā ziņojumā par sabiedrības novecošanos ir arī prognozēts. Kaut arī kopumā laikā līdz 70. Gadam Eiropas iedzīvotājs skaits pieaugs, ievērojami augs tieši vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvars. Tāpat iedzīvotāju skaita pieauguma Eiropā nodrošinās vien puse dalību valstu. Diemžēl Latvijā tas samazināsies, kas pensiju sistēmas jautājumu risināšanu dara īpaši smagu.
Bet kādi tad varētu būt risinājumi vai vispār valstis par to šobrīd domā?
Protams, ka domā, jo situācija ir diezgan skaidra. Tagad gandrīz 4 strādājošie ar savām sociālajām iemaksām nodrošina pensiju vienam pensionāram. Taču pēc 50 gadiem situācija būs daudz smagāka. Viens pensionārs būs jāuztur tikai 2 strādājošajiem, un tas nozīmē, ka vai nu būs jākāpina ievērojami viņu sociālie maksājumi, nu vai arī pensionārs saņems ļoti maz pensiju.
Ko tad darīt? Mainīt visu? Pašiem rūpēties par savu vecumu kapitālu?
Ik vienas ilgtermiņa prognozes ir iespējams mainīt. Un ceļi ir tikai 2. Vai nu ir jārada vairāk strādājošo, vai nu ir jāsamazinās pensionāru skaitam. Ar pensionāru skaita samazināšanos, nu gan es nedomāju, kad ar viņiem būtu kaut kā fiziski jāizrēķinās. Visbiežāk tas nozīmē tikai to, ka tiks celts pensionēšanās vecums. Ņemot vērā, kad cilvēku paredzamais dzīves ilgums augs, tas arī nu nav tas trakākais.